Velkommen til Terapeutlab, en podcast fra Modum Bad, laget av terapeuter for terapeuter.
Da ruller vi på, vi ruller over.
Ja vel, Philip, da vi rett og slett kommet til siste episode og sommeravslutning på Terapeutlab.
Sesongfinale?
Sesongfinale. Og i den anledningen så har vi gjort litt sånn som de som vi pleide å gjøre på barneskolen, vet du. Der det var... Okay. Vi har for begge to har tatt med oss godteri for ca. 30 kroner og litt brus.
Ja.
Så du ser jeg da sitte og kose deg med litt tyrkisk pepper, en liten mandelstang og så en urge.
Den der urgen, den gir du ikke slipp på.
Jeg bare registrerer hva du sitter og koser deg med, og så prøver bare å male bilder til lytterne våre. Men alt handler ikke om deg. Selv sitter jeg og koser meg med litt Werther's original og ostepops. Vet ikke hvem som kommer best eller dårligst ut av deg.
Nei.
Men vi kan ikke sitte her og bare spise ostepops og drikke urge. Vi må jo også slå til med et litt sånn juicy tema, siden du, som det som du kaller sesongfinale. Og det vi har tenkt oss undre oss litt over, det er det faktum at pasientresultatene, selv etter litt over 50 år med psykoterapiforskning, så ser ikke pasientresultatene gjennomsnittlig ut til å bli bedre.
Akkurat like god sjans, for det er jo den oppløftende siden av det da. Du hadde akkurat like god sjans hvis du kom i psykoterapi i 1975, så hadde du like god sjans for å bli frisk som du har hvis du kom i terapi i 2025.
Ja, det er jo masse grunner til det, og det her kunne vi gått mange veier, og det kan være, er det bare forskningsmetodikk, er det sammenlignet med epler og pærer, er det andre pasientgrupper og så videre, men jeg vet at dette er noe du har... undrer deg litt over.
Ja, jeg har det. Det er jo helt sikkert mange grunner til det, men jeg ble veldig fascinert etter jeg var på et sånt sånn fagdag som en som heter Scott Miller holdt. Det her begynner å bli en del år siden nå, men han er sånn en amerikansk forsker da, psykoterapiforsker, og som liksom det beste fra Amerika, jeg synes de beste amerikanerne er altså så gode på å lage entusiasme og dra linjer og fortelle historier, i tillegg til liksom, han er solid forsker i tillegg. Og det er det fantastiske resonemanget han bygde opp da, med at alt har gått fremover her i verden. Alt har blitt bedre. Og han nevnte liksom i fleng, han har til og med satt seg inn i norske forhold da. Folk går liksom dobbelt så fort på ski, og alt går fremover. En del medisinske ting, det er så mange flere som overlever hjerteinfarkt og sånt nå.
Ja.
Så alt i verden går fremover, bortsett fra psykoterapi.
Ja.
Han har en fantastisk spenningsby på det. Men, han sa også, men det er ikke så ille altså, for at psykoterapi er veldig effektivt.
Ja.
Det startet som ganske effektivt. Altså, hvis vi har snakket om effektstørrelser, hvor, liksom, hvor stor sjans har du for å bli friskere av det og sånne ting.
Ja.
Og det er han jeg hadde, det, jeg refererte til så vidt i en tidligere episode, men han refererte til det er like effektivt som flor.
Ja.
Ikke sant? Og det er jo interessant hvis du går inn og ser på effektstørrelser eller måler liksom hvor mye friskere kan du forvente å bli av forskjellige typer medisiner eller kirurgi, så er psykoterapi veldig effektiv.
Absolutt.
Hjertekirurgien, det ligger liksom på linje med ting som gjør deg skikkelig god sjanse for å bli frisk.
Men
problemet er at det blir jo ikke bedre.
Nei.
Alt annet har blitt bedre, men ikke psykoterapiresultater.
Det hadde jo fristen at ting kunne bli litt bedre her også, og så vet jeg at du...
Spørte meg kanskje om hvorfor, forresten.
Jeg husker ikke, det var bare sånn dette har du undret deg over.
Ja.
Så var det en slags, nå kan du male litt kontekst for, så jeg synes det gjorde ganske bra, så jeg var happy jeg. Men selvfølgelig, hvorfor, det er vel grunnen til å sitte her og lage denne episoden. Hvorfor er det sånn at pasientresultatene ikke blir bedre? Vi skal pitche en mulig forklaringsmodell, selv om vi vet at her er sannsynligvis mange grunner til at ikke det er saken.
Det er jo så, ikke sant, mange grunner til det, men en av de, den liksom ble så det spire i meg i hvert fall, når han sa de tingene der, jeg begynte å bli ordentlig nysgjerrig på hvorfor blir det ikke bedre, og han sa en god del ting, altså han oppsummerte mye psykoterapiforskning,
ja.
Og mange av de bestanddelene på en måte som skal telle for at man blir bedre i noe da. Blant annet han refererte mye til den forskningen på deliberate practice, Eriksson, som vi har snakket om tidligere, Og så veldig mye av det er på en måte allerede tenkt rundt og snakket om, men det satte i gang noen andre tankeprosesser også, som går på hvordan lager vi systemer som gjør at noe forbedrer seg.
Mm.
For en ting er at det finnes små verktøy som gjør at vi kan bli flinkere. Vi kan bruke video, vi kan få feedback på det vi gjør, vi kan få spesifikk veiledning, vi kan gjøre en god del sånne ting.
Mm.
Men det har jeg på en måte fått vært med på noen ganger
ja.
Å implementere, og har vært veldig sånn håpefull på det og ser at effektstørrelser øker.
Ja.
Men så skjer det som er veldig, veldig kjedelig. Og det er at du kan lage et kjempeflott behandlingsprogram som er veldig, veldig effektivt. Og så blir det lagt med.
Nei.
Og det er helt sant.
Skulle ikke vært mulig. Men hvorfor er det sånn da?
Nei, det til å begynne med når han opplever det, for det skjer jo innimellom. Da kan du jo tenke at det
sitter for det er story of your life, det.
Altså, jeg lager behandlingsprogrammet.
Er det derfor vi sitter? For du skal endelig ta et oppgjør med alle disse behandlingsprogrammene
som onde vi blir lagt
på din vakt.
Ja, for det hadde vært fint forklaring hvis det var noen onde mennesker som drev å lane effektive behandlingsprogrammer. Det hadde vært en veldig enkel løsning. Jo,
absolutt.
Og det kan man jo tenke i kampens hete på en måte. Her er det liksom gode resultater og folk blir friske og sånn, så blir det lagt ned. Altså, det må være sittende onde mennesker der, men så er det jo vanskelig der, for du møter jo de menneskene som har sittet med den beslutningen, og så kommer du inn på kontoret dem, så skjønner du at de har ikke horn i panna.
Nei.
Så de er ikke onde.
De er pussy, altså.
Åh, man stryker denne lista. Det var liksom ikke en slem helseleder som gjorde det.
Jeg bare går inn i kjøreplan, horn i panna, bare ut. Det var testet ut.
Ja. Og da må vi på nummer to, da. Og det er at folk ikke har fått med seg at folk ble friske.
Ah.
Ja. Og da må man jo sjekke ut det da. Men nei da, folk har fått med seg det også.
Så når du har laget et av disse behandlingsprogrammene som har fungert godt, så mener du også de rette folka har fått med seg effektstørrelsene, fått med seg at folk har blitt mindre deprimert, eller kanskje helt udeprimert eller friske, og er tilbake i jobb og alt mulig.
Ja, ja.
Men likevel ikke noe særlig...
Nei, for den feilen tror jeg mange har begått på lik linje med det som jeg har fått vært med på, og det er at du kan en del kan jo gi god behandling, og så glemmer man å ha følgeforskning på det. Og da blir det litt usynlig, og så blir man lagt ned. Men sånn som det vi gjorde, så lagde vi et behandlingsprogram, og det var god følgeforskning på det, og det ble publisert i internasjonale tidsskrifter, og fikk masse god oppmerksomhet.
Kanskje du, det er sikkert noen som vet hva dette er, men dette er Thorsberg-prosjektet, kanskje du bare sier kjapt da, hva det var, for å eksemplifisere
det. Ja, det var første gang vi fikk føling med det i hvert fall, og da skjønte, altså der var det flinke folk med veldig god forskningskompetanse, og så var det en gjeng som hadde helt middels god implementeringskompetanse, og jeg var på halen av den gjengen.
Yeah.
Men med masse motor og masse iver for å prøve å lage et behandlingsprogram til pasienter som vanligvis ikke responderte på terapi.
Yeah.
Så kort sagt da, inntakskriteriene for å få lov til å komme inn i det behandlingsprogrammet her, så måtte du ha prøvd behandling i spesialisthelsetjenesten minst 3 ganger tidligere, uten ønsket resultat. Ja. Og det er på en måte den gjengen som blir gitt opp, da, kategoriseres som behandlingsresistent ofte, eller noe sånt. Da. Og den gruppa var det jo ikke noe behandling for,
Nei.
Og da er det jo forholdsvis greit å få innvilget og starte et behandlingsprogram for dem, for det var ingen andre som ville ta det inn.
Ja, ja.
Ja, og så lagde vi et behandlingsprogram for det da, 8 uker. Og de som satte det på plass var jo nøye med å få med seg mange ting, for på en måte standardisere behandlingen de fikk.
Riktig.
Og ikke minst koblet på følgeforskning. Så det ble liksom kartlagt hvor mange er i jobb før de starter, hvor mye problematikk har de. Det ble utredet grundig, mye personlighetsproblematikk, hvor mange symptomforstyrrelser, sånne type ting. Hvor deprimerte var de, og mye plundret de relasjonene sine. Og nesten alle mål du kan komme på i boka. Hvordan har de med seg selv, hvordan har de med andre, hvor mye plager og symptomer, og ikke minst hvor mye etter hvert, Morten, liksom, hvor mye helsekostnader var det de hadde hatt, hvor mye brukte de helsetjenester året før de kom inn, og hvor mye brukte de av helsetjenester etter at de var skrivet ut. Alt mulig sånne ting.
Mm.
Og så gikk det jo mye bedre enn veldig mange oss selv inkludert hadde trodd. Altså, vi skvatt nesten litt. Det var såpass at vi fikk litt sånn internasjonal oppmerksomhet rundt det. Folk liksom, i alle dager er det her på den, på en måte.
Når du skryter såpass, må du nesten backe opp litt halv, tror jeg.
Nei, det har jeg glemt. Nei, jeg kan si... Av sånn personlighetsproblematikk, da, personlighetsforstyrrelser, så det er jo ofte litt sånn krevende å bidra til tilfredsstilling på, men der var det faktisk nesten 2/3 som ikke hadde tilfredsstilte kravet til personlighetsproblematikk et år etter at de var ferdige på programmet. Mm. For det var også en pussy ting. Folk ble på en måte friskere gjennom de 8 ukene, men så når vi møtte de igjen senere, liksom et halvt år og et år etterpå, så hadde fortsatte tilfriskninga. Så det var en stor ting, og så var det bare en tredjedel av de her som var på en måte i daglig aktivitet, sånn type skole eller jobb eller sånne ting, før de kom inn på behandlingsprogrammet. Og når vi snakket med de 14 måneder etterpå, og undersøkte det, så var det over 80% som var tilbake i liksom mer enn 22,5 timer per uke, hver aktivitetsmålet vi brukte da.
Og det er sykt høye tall.
Ja, det er høye tall, altså. Og over 70% var i over 60% vanlig ordinær jobb. Ja. Så det der fikk litt oppmerksomhet, rett og slett. Ja. Og vi hadde dokumentert programmet, så det kunne gjenskapes og breddes ut, og vi tenkte, nå ligger verden for våre føtter her.
Ja.
Og så ble det lagt ned. Ja, det var helt sjokkerende.
Ja, ja. Hvordan husker du når du skjønte at det er første responsen på den sjokkerende beskjeden der?
Ja, jeg husker, jeg bare skjønte det ikke.
Nei.
Jeg bare skjønte det ikke, og tenkte, det må være noen som ikke har fått med seg, at folk blir jo så friske av det her.
Ja.
Og, nei, jeg bare skjønte det ikke, og vi begynte å ha møter, sette opp møter med folk, med at har du gjort en feil, på en måte, liksom, hva skjedd?
Ja.
For det var jo ikke sånn fra en dag til en annen, men det var liksom, nå, det ble vedtatt nedlagt, da. Mhm. Ja, så jeg bare skjønte ikke hvor lå feilen.
Nei.
Og til å begynne med, så, som jeg sa, til å begynne med så tenkte vi, er det en eller annen person som er kjip, liksom? Nei, ingen kjipe mennesker, bare hyggelige folk. Og så var det, har de ikke hørt hva som er greia, liksom? Har de ikke hørt at folk blir friske? Nei, det hadde jeg hørt det.
Ja. Argumentasjonen da, som dere fikk?
Ja, det var vanskelig selvfølgelig, for det var ingen som ønsket å legge det ned.
Ja, riktig.
Men så argumentasjonen blir jo sånn litt her og litt der og litt der, men... Jeg tror nesten for å gi mening til det, så tror jeg må bare destillere budskapet litt, og det er, vi har ikke finansiering til det programmet.
Nei.
Rett og slett.
Ja. Ikke det litt pussig da? Og her har du et program for en pasientgruppe som så å si stod uten tilbud da, i norsk psykisk helsevern, får plutselig kjempeeffekt, tilbake i jobb, mange liv endrer seg, og det er så tydelig funnet at dette kanskje var en tilfeldighet heller, og så finnes det ikke penger til oss å gjennomføre noe som funker så godt.
Nei, og den der forundringen over det, da var det jo i hvert fall 100 pasienter som hadde vært gjennom det programmet. Den forundringen rundt det, den har jo ledet til veldig mye av hva jeg har tenkt rundt senere, da. Fordi hvordan skal man forstå det? Og det som det tok oss noen år å forstå. Og og nå tror jeg forstår det.
Mm.
Ja, det gjør. Altså, i den perioden før vi forstod det, så...
Er dette Philip snakker ut?
Om den vonde tiden.
Om den vonde tiden på Torsberg-podcasten. I tilfellet. Ikke interessert i det, altså.
Nei, det kom mer smerte også.
Jeg er ikke ferdig.
Ja, for noen hadde jo fått med seg det her, så det var jo sånn... Ja, men kan vi ikke gjøre det her i poliklinikk, liksom? Ja, da tenkte vi, ja, vi gjør det i poliklinikk. Ja, det er billigere enn å gjøre det på døgn, liksom.
Ja,
begynner å lage det og sette det opp, og så skjønner du bare at, nei, det kommer ikke, det blir lagt ned. Det er tragisk.
Ja, du hører det på stemmen din nå.
Ja.
Men det er jo dypt tragisk.
Og nå så har det vært andre behandlingstilbud tilsvarende på en måte, som har vært i andre deler av landet. Det her var før vi skjønte hva som var feilen, som var sånn, kom her, bli med på det her, veiled inn i det prosjektet her, eller se sånn. Og så bygges det opp, og så legges det ned.
Ja.
Flere ganger.
Ja, nei, jeg får sånn, bare luften ble slått helt ut av deg, følelse.
Ja, og det her var jo, vi touchet på det i en tidligere episode med at vi, Vi ble jo invitert hit opp til Modenball.
Ja, ja.
For, fordi dere hadde lyst til, eller dere hadde sikkert, jeg vet ikke hvorfor, det var sikkert sett i resultatet eller et eller annet sånt da.
Sikkert.
Ja, og så ble vi invitert til å kanskje være med og gjøre noe med et behandlingsprogram på, her oppe. Og da husker jeg vi, en del av den gjengen da, som bygde opp det behandlingsprogrammet på Torsberg der, og satt vi og snakket sammen, og da var vi sånn, for da hadde vi skjønt det på en måte da.
Ja.
Da hadde vi skjønt at alt blir lagt ned. Nei, og da var vi sånn, nei, skal vi gjøre det liksom?
Ja.
Skal vi gjøre det en gang til?
Ja.
Skal vi bygge et sånn kjempefint sandslott?
Ja.
Og så bare kommer det høyvann, og så bare vaskes alt vekk. Vi bygger det i sandkanten, og så vaskes det vekk. Så det merket du sikkert på det tidspunktet. Du var jo her oppe da. Vi var jo litt sånn, litt lunka, og innsalget vårt var at vi har gjort ganske mange ting, og alle har gått skjeis.
Ja.
Ja.
Det var et herlig innsalg.
Ja.
Det var en slags banal omvendt psykologi, men det funket.
Ja.
Her sitter vi jo.
Ja, og en ting var, vi var jo heldige som gjorde at dere takket ja til det, og synes det var interessant å samarbeide, men det var en ting.
Mm.
Det var en ting fordi jeg var på et møte her oppe, og så hørte jeg en ting som dere sa, som gjorde at jeg tenkte, yes, det her går vi for.
Mm.
Og den ene tingen, det, vet du hva det er?
Ja, jeg mistenker at du satte pris på at vi driver måleting.
Ja, og enda mer spesifikt, altså mange måler ting, men dere gjør en ting her oppe som er nøkkelen til hvert fall, nøkkelen til at ting ikke blir lagt ned. Og det er at alle avdelingene her ved Modenbad, de rapporterer til sine ledere, og de blir sett på hvor mange av pasientene de har i behandling som blir friskere.
Mm. Og det gjør vi hvert halvår, så møtes, så rapporterer alle avdelinger til klinikkledermøte, og som er super nyttig, synes jeg, da, er den som rapporterer på en av depresjonsavdelingen, hvor mange som har signifikant symptomlette, hvor mange som krysser over til å være friske, og så videre. Og så får vi masse nyttig feedback da, som sporer til nye analyser av hvilke pasientgrupper er det som vi strever mer med, og så videre. Så da må vi nesten si shout-out til Paul Ulvenes, som var den som tok initiativ og fikk gjennomført det. For det har vært supernyttig for sykehuset vårt også.
Ja, og det, da kan jo også spørre seg om hvorfor er det så viktig på en måte. Hvorfor blir man ivrig da, og har lyst til å gjøre noe en gang til på en måte. Når en hører det, og det er jo et litt sånn komplekst sammensatt resonemang i hvert fall, som jeg brukte flere år på å samle bestanddelene i. Men på det tidspunktet her, så var det altså sånn at det var tydelig for oss at du kan lage behandlingsprogrammer som gir veldig god effekt, og som er samfunnsøkonomisk går i pluss, men det blir lagt ned. Det er ingen onde mennesker som legger de ned.
Mm.
Og folk kan få med seg at folk blir friske, men du blir allikevel, så er det hele tiden i risiko da. Du må jobbe for å opprettholde det. Så det tok meg lang tid. På det tidspunktet her så begynte jeg å skjønne hvilke bestanddeler er det som må være på plass.
Mm.
Og det miljøet jeg var en del av også, så begynte det å bli ganske åpenbart. Og den nøkkelen, det er en av flere nøkler. Jeg tror det er et par tre til vi må tenke på, men den første biten, det er rett og slett at du må bli målt og sett på hvor mye helse du klarer å skape.
Mm.
For jeg skal bare nevne et eksempel på det. Et av de andre programmene som vi ble invitert til å lage og skape etter det her døgnprogrammet vårt, det var i poliklinikk.
Ja.
Og det var kjempespennende og veldig, veldig, veldig bra. Men det begynte liksom jeg begynte å merke allerede fra start at folk var veldig interessert i resultatene, helsegevinsten som ble lagd. Men samtidig så ble vi bare spurt om andre ting.
Mm.
Og de tingene vi ble spurt om, det skjønte jeg, det er noe som heter måleindikatorer på en måte, eller ting som man styresetter da, i offentlig psykisk helsevern, og det er på en måte kort oppsummert hvor raskt, trygt og likt du leverer behandlingen.
Ja.
Så hvor mange kan du levere det til? Det blir du bare målt på, men samtidig så er det en del finansiering som følger det også.
Mm.
Og så er det noe med hvor raskt tilbyr det.
Mm.
Der kan du også få en del sanksjoner og sånn, hvis ikke du tilbyr det raskt nok.
Mm.
Og så må det være likt på en måte du må kunne tilby det.
Mm.
Det skal åpenbart være like behandlingstilbud over hele landet.
Mm.
Men, og da ble vi spurt mange ganger om det, hvor mange pasienter har dere hatt nå, og hvor mange har vært igjennom sånne type ting. Så begynte jeg å telle det her. Jeg lagde en sånn liten sånn huskeliste på korktavla oppe på kontoret mitt.
Mm.
Og da telte jeg totalt hvor mange ganger jeg hadde blitt spurt om hvor raskt, trygt og likt type pasientene hadde blitt behandlet. Mm. 52 ganger ble jeg spurt om det i løpet av det året, så i snitt en gang i uka.
Ja.
Ja. Og så hadde jeg en annen papirlapp ved siden av, og der stod det helse på. Da satte jeg en strek hver gang jeg ble spurt om hvor friske pasientene mine hadde blitt.
Mm.
Ja, dette her var da av folk som var på ledere, og som jeg ble sett av.
Ja.
Og der var det ikke en strek. Så 52-0. Raskt, trygt og likt, 52. Det er
Viking Rosenborg, det. Men raskt, trygt og likt, som er jo fin ting da. Hva er analysen din? Hvorfor ble du spurt 52 ganger om det?
Fordi mine ledere blir målt på det, og de blir sett på det, og det er det som de må rapportere om til sine ledere igjen. Så det er nok en av veldig, veldig få steder i Norge hvor man som avdelingsleder eller teamleder blir målt på hvor frisk, hvor mye helse man leverer. Det er Modum Bad. Så det har på en måte, her ved Modum Bad så har man introdusert det på en måte det fjerde målkravet, eller den fjerde liksom tingen å se folk på, som mangler resten av offentlig psykisk helsevern. Og det hadde jeg tenkt på som bare, ok, målkrav og indikatorer og styrer.
Jeg fikk aldri brukt den, men i kjøpland så stod det, kanskje du snakker litt om det sexy tema, kvalitetsindikator i norsk psykisk helsevern. Og det er på en måte det man har gjort.
Ja, det er det altså. Og det tenkte jeg på som noe forferdelig kjedelig tidligere.
Mm. Mens nå...
Så skjønner jeg bare at ja, du kan være kjempeivrig på å behandle enkeltpasienter, eller du kan bli kjempeivrig på å lage behandlingsprogrammer.
Ja.
Men uten å faktisk på en måte forstå systemet du bygger de behandlingsprogrammene i, så kan du ende opp med å bygge 5 eller 10 av de i løpet av en yrkeskarriere, og der står ingenting igjen etter deg når du er pensjonist. Ja, det er jo litt trist.
Det er jo litt trist, og nå fjerst meg jo litt, men problemet er jo at det har konsekvenser. For det betyr jo at det er masse folk som kunne fått behandling på Torsberg, som ikke lenger får gode tilbud.
Ja.
De kunne fått tilbud, de kunne blitt friske, de kunne kommet seg ut i arbeid.
Ja.
Men for å sette litt på spissen da, fordi at det ikke finnes et målkrav om dette, ingen som spør deg, i hvert fall en av de 52 gangene, om hvor friske pasienten din er blitt,
ja,
så får ikke de behandling.
Nei, det gjør ikke det. Og så gjorde jeg sånn, for jeg visste vi skulle snakke om det her i dag, så gjorde jeg sånn ordentlig tøyseforskning. Så nå blir det din jobb å skyte det her ned etterpå da.
Nei! Må jeg skyte deg ned? Nei!
Nei, men jeg prøvde å regne litt på det, bare sånn for å se liksom, hva er regnestykket her egentlig? Og så skrev jeg inn tala da, om hvor mange var vi som jobbet på et sånt prosjekt, hva var innsatsfaktorene her på en måte, så jeg prøvde å regne om cirka årlig kostnad på det.
Ja. Det jeg må skyte inn litt, nå driver du dunk i den, du er så ivrig og god nå, så nå har du sånn dunkefest i det der med mikrofonen, så for at folk ikke skal få tinnitus her, så
alle sitter i spenning og ja. Ja, men si, bare sånn for å tegne opp hvor liksom absurd det her er da, så bare lagde jeg en slags overslag, hvor mye er det koster å drive et sånn type program, og så kan du si at kanskje det koster da fikk jeg sånn anslag som 8 millioner er lavt på en måte, og 15 millioner er høyt da. Så det er et eller annet sted mellom der kanskje.
Mm.
Og så er det sånn, ja, hva er årlig besparing da, gitt at sånn som helsekostnader et år etterpå i snitt da, fordi pasientene vi behandlet, de gikk ned med 2/3, ble redusert med 65%, og med tanke på økt sysselsetting og sånn som viste seg for de cirka de 100 første pasientene som var gjennom der.
Mm.
Så kan du si at besparelsen, ligger på liksom i landskap mellom 200 og 400 millioner.
Altså 200 til 400 millioner over en tiårsperiode, som sier, altså regner. Det blir fort, blir ikke det fort sånn 2-3 ganger mer enn det koster å drive programmet da. Det er jo det er noen tall.
Absurde regnestykker som gjør at hvis du hadde gått til de med NAV på en måte, til NAV på det budsjettet, så er det sånn helt helt åpenbart at det hadde funket.
Ja.
Eller hvis det hadde gått et forsikringsselskap, det, så hadde det funket. Men fordi vi har organisert oss på den måten vi har,
ja.
Så ender det opp med bare veldig, veldig nyttig informasjon, med veldig, som hadde vært veldig nyttige styringsindikatorer, eller ting vi kunne blitt målt og telt på, som ender opp med å bare... hvis du havner på feil budsjett, for å si det sånn, så kan du ende opp med at ting som veldig meningsfulle blir lagt ned.
Så hva er veien ut til dette uføret da, Filip? Nå som du har endelig fått snakket ut om den vonde tida.
Ja. Jo mer jeg rota i det her, jo mer komplekst blir det. Altså, fordi at da kunne man jo tenke seg da, at kan ikke bare alle bli målt da, på utfallet av det de gjør,
mm.
og så løser problemet seg. Og det er det jo en del som rettet er litt skeptisk til. Fordi i Sverige så gjorde man et sånt prosjekt for en del år siden, hvor man tok litt sånn enkle løsninger.
Mm.
Man tenkte, ja, da bare ser vi hvem er det som har mest evidens på en måte, eller hvordan, litt sånn, hvem er det som raskest blir kvitt symptomene til pasientene sine.
Mm.
Og så endte det opp med at liksom lovpålagt alle terapeuter måtte jobbe etter en modell.
Mm.
Og det er jo et utfall som alle som har jobbet en del med psykoterapi er imot, fordi vi vet at det er ikke, som vi har snakket om tidligere, det er ikke ulike modeller har retter seg mot ulike mentale prosesser, som har ulike elementer i ulike psykiske uhelse. Så veldig ofte så blir det sånn raske, tøysete løsninger på det hvis man går dit da.
Ja.
Så man må tenke enda mer, litt mer komplekst enn som så, og det er kanskje vi før vi begynner å tenke rundt hvilke modeller skal vi ha, og hvilke, skal vi ha mye døgnbehandling, eller skal vi ha mye poliklinikk, skal vi ha mange leger, eller skal vi ha mange psykologer, eller mange sykepleiere, før vi begynner å tenke rundt liksom, løsninger,
mm.
kanskje vi skal tenke rundt et system som et system som gjør at flere av de virkningsfulle helsebringende behandlingsprogrammene overlever,
mm.
og flere av de behandlingsprogrammene som ikke har så god effekt, at vi slutter å bruke ressurser på de.
Mm.
Og det å lage et sånt system, det er en kompleks affære. Og der er det mange grøfter å gå i, tror jeg.
Hva blir navet i det da?
Jeg tror navet er at vi må måle helsegevinst.
Mm.
Men innenfor vårt felt så har vi kranglet så mye om hva som er helsegevinst, at vi ender opp med aldri komme i gang med å måle det.
Mm.
Og jeg tror det er krevende hvis man måler, si sånn som det er jo komplekst, veldig komplekst å drive kreftbehandling,
mm.
Eller behandling til folk som har hjerteinfarkt, men utfallet er noe forholdsvis greit å måle allikevel. Der overlever du behandlingen etter 1 år, 5 år, 10 år, og hvor mye seinskader og plager har du.
Mm.
På en måte det er det som alle kan ene som de utfallsmålene, og hvis du får veldig mye bedre resultater på ett sykehus enn et annet, så er det et eller annet med måten de driver behandlingen på det sykehuset som det andre kan lære.
Mm.
Innenfor vårt fag så er det jo mye mer komplekst, ikke sant? Da kan du jo si hvis du for eksempel kun selekterer ut ei pasientgruppe da, som er redd for å kjøre heis, for eksempel.
Mm.
Og så lager du, det er veldig gode behandlingsprogrammer for sånne fobier,
mm.
og så lager du et behandlingsprogram for dunke og fikler igjen da.
Ja, nå er det dunkorama. Men jeg elsker engasjementet, så hold på engasjementet, bare.
Nei, men hvis du kun da tenker at hvis du kan kjøre heis, så er du frisk.
Ja.
Så kan du få veldig god effekt da, med forholdsvis rimelig innsats på en måte. Men hvis det er sånn da, at når du måler helsekostnadene på en måte, hvor mye helsetjenester den pasienten var i behov for året før vedkommende gikk i sånn heisfobiterapi, og så ser du at de øker etter at vedkommende har vært i behandling for heisfobi,
mm.
så kan du jo tenke, ja, nå kan du kjøre heis, men det ser ut som du egentlig har dårligere helse enn før.
Mm.
Så det er nok noe her med at vi må tenke litt sånn, dobbelt. Vi må tenke at vi både er enige om noen utfallsmål knyttet til spesifikt det vi skal behandle for, men så må vi nok også enes om noen store.
Mm.
Jeg synes at de gode store, det er for eksempel hvor mye helsehjelp du er i behov for.
Mm.
hvor mye...
Nå snakker vi om kroner, ikke sant?
Du, altså, måleindikatoren blir jo gjerne kroner, fordi at da går du inn og henter ut i systemet hvor mye helsetjenester, hva var kostnadene året før versus året etterpå, men på gruppenivå så vil nok det funke ganske greit, fordi det er et ganske godt mål på hvor mye, hvor greit du klarer deg i livet ditt da. Mm. Ikke på personnivå selvfølgelig, for da kan det jo bare være at ikke du tør å gå til legen. Mm. Men hvis vi snakker om 100 000 mennesker, sånn som vi gjør her, så er nok det en god indikator. Og det andre er jo kanskje mer i retning av, opplever du å ha noe meningsfullt daglig å drive med da? Klarer du å delta i en eller annen form for aktivitet eller noe sånt nå? Nok en gang på enkeltpersonnivå så er ikke det nødvendigvis noe godt mål,
ja.
Men på gruppenivå så er det hvis du bruker mindre helsetjenester og du klarer å delta mer i samfunnet.
Du snakker med arbeid, skole, ja, utdanning.
Da tror jeg vi har et sånt OK, da tapper vi inn på noe som har med helse å gjøre i hvert fall. Da. Mm. Ikke bare er sånn helt spesifikt med at du klarer å spise litt mer fornuftig, eller du klarer å ta heis, eller du klarer sånne spesifikke ting. Da får vi litt av de mer generelle også.
Ja. Så noen store helsemål, også gjerne noen spesifikke mål.
Ja, det er noe i hvert fall så langt jeg har klart å tenke, at jeg tror vi trenger en bit av det, og så tror jeg vi trenger å bli sett og målt på de tingene, og at vi trenger å bli litt styrt etter det. For sånn som nå, så er det liksom opp til hver enkelt behandler hvor frisk pasienten blir. Jeg satt alene da på den poliklinikken og følte ansvar for at pasientene mine ble friske,
ja,
mens lederne mine satt alene og følte at de måtte passe på at ting var raskt, trygt og likt.
Mm.
Og det er jo sånn, føles ikke ut som vi løfter i fellesskap på en måte.
Nei. Å løfte i fellesskap er jo alltid godt. Men nå hørte jeg en liten setning der, å bli styrt av dette, og det er jo ikke alltid... Det er jo ikke setning alle elsker da, å drive og bli styrt etter.
Nei, og det, jeg har vært blant de som har kjempet for mest mulig faglig frihet.
Mm.
Men det å skjønne at den faglige friheten, den kommer med noen kostnader. Mm. Det å skulle eie ansvaret for at pasientene blir friske, sånn alene på individnivå, det gjør at hvis du skal ta den utdanningen da, du trenger for å forstå folk litt mer, eller hvis du skal gjøre sånn, så plutselig så har lederen din andre insentiver å styre etter enn det du har.
Mm.
Og da får du en sånn dragkamp hvor, som veldig mange terapeuter kjenner seg enig i, at de føler ansvar for at pasientene blir friskere, og så opplever de bare å bli sett på hvor mange de får gjennom mølla på en måte.
Mm.
Og det tror jeg ikke er noe lurt på sikt. Vi blir litt frustrerte av det, og det å spore det tilbake igjen til hvordan vi blir... Styring handler jo egentlig bare om hva vi blir sett på. Det er jo stort sett sånn vi blir styrt. Hva er det du blir telt målt på? Hva blir du sett på? Hva er tema for samtalen mellom deg og lederen din på medarbeidersamtalen?
Så egentlig en måte å komme ut av denne skvisen mellom noen krav som ikke kjennes som essensen, og et hjelp til også enkeltterapeuter da, å få lov til å fokusere på kjerneoppgavene og hjelpe folk til å bli friskere.
Ja, da tror jeg vi kan få mer av det. Og så tror jeg på et mangfold av terapimodeller og et mangfold av behandlingsprogrammer. Vi trenger det mangfoldet, rett og slett for å, hvis vi lager det her økosystemet da, som selekterer hvor vi blir målt og telt på hvor mye helse vi klarer å skape, gitt at det vi klarer å måle det er godt, så trenger vi et mangfold der, fordi at da er det masse forskjellige ting vi ikke vet enda kanskje, som kommer til å få gode resultater.
Mm.
Mens andre ting som vi tror er standard praksis får ganske dårlige resultater. Mm. Et eksempel for eksempel på det, som ikke vi visste for noen år siden, det er at hvis du får tilbud om behandling, da, si en terapitime i uka, så kunne man jo tenke seg at, si hvis du, gitt at du bare har 20 timer til rådighet, så kunne man jo tenke seg at det å få en time i uka er kanskje optimalt.
Mm.
Noen ville kanskje tenke at hvis du bare, det er kanskje en fordel å følge deg et helt år, så derfor får du bare en time annen hver uke.
Mm.
Eller så kunne du tenke at nei, vi bare klasser alle ut med en gang, og så får du 2 timer i uka, men i bare 10 uker.
Mm.
Og så ser du ut at den siste løsningen funker betydelig bedre enn de to andre.
Jeg skjønner helt, det gjør det.
Så det å ha et mangfold, og ikke minst sånn, vi trenger noen modeller som kan hjelpe deg raskt med adferden din, på en måte. Vi trenger noen modeller som kan hjelpe deg raskt med tankene dine. Vi trenger noen modeller som kan hjelpe deg med følelsene dine.
Mm.
Vi trenger noen som kan hjelpe deg med å tenke, forstå forskjellen på hva andre tenker om deg og hva du tenker om deg. Vi trenger et mangfold, og antageligvis så danner de et godt utgangspunkt for å begynne å utforme behandlingsprogrammer som treffer ulike sammensetninger av psykisk uhelse.
Mm.
Så... Men før vi har et system på plass som kan liksom selektere de programmene som faktisk har helseeffekt, og de som ikke har det, så er det litt demotiverende å begynne å lage de.
Og for å dra helt tilbake da, det vi vil gjøre i dag, det er vel å løse hele denne 50 år med terapiforskning.
Vær så god, velbekomme. Ja.
Men du må dra det litt sammen da, denne hypotesen din, og dette skal være løsningen. Hvorfor skal dette fjerde kvalitetsmålet bidra til at vi kan se på om vi kan få gjennomsnittlig litt økte effektstørrelser?
Jo, fordi hvis ikke, så får vi det som heter målforskyvning. Ja, det er nok et veldig spennende begrep.
Nå kjente jeg at jeg mistet for en urgen.
Nei, målforskyvning er rett og slett navnet på det som bare frustrerer oss alle, og det er at vi gjør mer av det vi blir telt og målt på. Og så skjønner vi at det vi blir telt og målt på ikke nødvendigvis favner om hele kjerneoppgaven. Så blir vi målt på epikrisetid og på antall samtaler om dagen. Så får du mange samtaler om dagen av kort epikrisetid. Men folk blir ikke nødvendigvis friskere. Så for å unngå det, for å unngå at vi ender opp med å gjøre mindre av det som er liksom åpenbart kjerneoppgaven vår, som er å bidra til helse, så trenger vi også å måle helse. Og vi trenger å finne gode måter å styre etter helse på. Og så er det frykt for at vi får sånne, vi kan bruke ordet svenske tilstander, og med svenske tilstander så er vel det bare et slags symbol da, for en del som har studert det her på sånn litt for enkel, fordommende løsning på et veldig komplekst problem. Som er sånn, det ser ut som hammer virker for å slå inn spiker, og så blir det eneste verktøy du får lov til å ha i verktøykassa, det er hammer, så du skal ende opp med å hamre av når du skal, i stedet for å sage, eller i stedet for å bruke andre verktøy. Da.
Så rett og slett en systematisering av et produktivt mangfold av konsepter og retninger som vil gjennomsnittlig da rett og slett bedre resultatene i hypotesen.
Ja, vi gjør mer av det vi blir sett på og målt på, og derfor så må vi også ses på og måles på helsegevinst vi klarer å skape, men vi må gjøre det på kloke måter. Og da, gitt at vi har et veldig sunt og godt mangfold av modeller og retninger i Norge i dag, så er det god sjans for at vi de gode behandlingsprogrammene overlever, og at vi får mer av de, og at vi får færre av de tingene som ikke virker like godt. Men du, skal vi si en ting? Siden at dette er siste episoden før sommeren, så må vi også si hva vi skal drive med før vi høres igjen neste gang.
Ja, absolutt.
Vi tar jo med oss hele den tematikken her ned til Arendalsuka.
Jep.
Og der er jo målet å løfte det opp. Så der har vi invitert folk som representerer styringssystemene. Og så kommer presidenten i psykologforeningen. Og så kommer det jo noen av oss fra Modum Bad.
Ja, du kommer.
Jeg kommer. Karianne Vrabel kommer.
Karianne Vrabel kommer.
Og så skal vi prøve å løfte det opp og se om vi kan komme med noen løsninger som kan bidra da, til et bedre psykisk helsevern hvor flere pasienter blir friskere. For det er jo felles mål for oss alle sammen.
Absolutt.
Og det er vel, hvis jeg husker riktig, 12. august 1730.
12. august 1730, Arendalsuka. Håper å se så mange som mulig der da.
Ja.
Men før Arendalsuka så tar vi rett og slett oss en liten sommerferie.
Er det ferie nå?
Ja, i hvert fall podcastferie.
Ok.
For podcastferie, det er litt som folkeskole, vet du.
Men til høsten, da fortsetter vi det.
I august er vi på igjen.
Da er vi på igjen. Ok.
Vi har koset oss felt med dette, ikke?
Det har vært veldig hyggelig.
Ja.
Ja.
Enig. Da er det bare å si riktig, riktig god sommer alle sammen, og så høres vi igjen i august.
Takk for oss.
Du har nå hørt på Terapeutlab, en podcast fra Modum Bad. Musikken er laget av Hans Olav Baden.